Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Το θέμα μας, όπως είδατε, είναι θεϊκή ενθάρρυνση και ενίσχυση. Και πιστεύω ότι αυτήν την ενίσχυση του Θεού, αυτή την ενθάρρυνση του Θεού, την χρειαζόμαστε στις μέρες της κρίσης που περνάμε. Γιατί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας δίνουν ένα μήνυμα. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, απελπιστικά τα πράγματα, αλίμονό μας, αλίμονό σας, αλίμονό τους. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είναι πολύ σημαντικό να στρέψουμε την προσοχή μας στο τι λέει ο Κύριος. Οι άνθρωποι μπορεί να λένε τα διάφορα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο Θεός τι έχει να πει μέσα σε αυτή την κρίση. Γιατί, αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό μέσα μας να έχουμε την πεποίθηση ότι τίποτα γύρω μας δεν γίνεται τυχαία. Τίποτα δεν ξέφυγε από την προσοχή του Θεού. Να πει ο Θεός, «Α, αυτό πώς μου ξέφυγε» και έγινε. Τίποτα, λέει, ένα σπουργιτάκι δεν πέφτει στη γη αν δεν είναι το θέλημα του επουράνιου πατέρα σας. Πολύ περισσότερο εσείς, λέει, διαφέρετε από τα σπουργίτια. Έτσι λοιπόν, καλά θα ήταν να ανοίγαμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και να βλέπαμε από το 40ο κεφάλαιο αυτά που έχει ο Κύριος να πει για να μας ενθαρρύνει, καθώς όταν γράφονται αυτά τα λόγια είναι μία περίοδος που και ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν έρθει οι Ασσύριοι, κατέλαβαν όλο το Βόρειο Βασίλειο το 721 π.Χ. και γίνονται επιθέσεις τώρα στο Νότιο Βασίλειο. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής, κίνδυνος να υποταχθεί ο λαός Ισραήλ στην εξουσία των Ασσυρίων. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας. Ξεκινάει λοιπόν το κεφάλαιο, λέει, πέστε ο ένας τον άλλον λόγια παρηγοριάς. Δηλαδή, ενώ όλοι γύρω μας λένε πόσο άσχημη είναι η κατάσταση και πόσο δύσκολη είναι, εσείς, λέει, μεταξύ σας, αρχίστε να λέτε λόγια παρηγοριάς, παρηγορήστε τον λαό μου. Και αν θυμηθείτε τι λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, λέει ότι ο προφητεύων, δηλαδή αυτός που φέρνει μήνυμα Κυρίου, λαλεί στους ανθρώπους προτροπή, παρηγοριά και ενθάρρυνση. Έτσι. Όταν έρχεται λόγος προφητικός, όταν έρχεται λόγος Κυρίου, ο λόγος αυτός κατά κύριο λόγο τις περισσότερες φορές είναι λόγος παρηγοριάς, προτροπής και ενθάρρυνσης. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός που θέλει να μας πει την αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας αγαπάει. Ότι ο Θεός σε αγαπάει και θέλει το καλό σου. Είτε σου φαίνεται έτσι είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και λέει στο χωρίο 3, ακούστε, κάποιος φωνάζει, ετοιμάστε στην έρημο έναν δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε εκεί τον δρόμο να περάσει ο Θεός μας. Α, λέει, περιμένουμε τον Κύριο. Περιμένουμε να εμφανιστεί στον Κύριο. Ετοιμάστε δρόμο, κάντε κάτι να ετοιμαστεί ο δρόμος. Πού? Στην έρημο. Και λες, Κύριε, γιατί στην έρημο? Χάθηκαν τα ωραία, τα βουνάκια, τα λαγκάδια. Πρέπει στην έρημο να ετοιμάσω δρόμο για τον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος την έρημο την φέρνει στη ζωή μας γιατί έχει έναν σκοπό. Μας βάζει στην έρημο γιατί έχει τους λόγους του. Θυμάστε ότι οι Ισραηλίτες δεν πήγαν στην έρημο κατά λάθος. Ο Κύριος τους οδήγησε στην έρημο γιατί θυμάστε ότι δεν προχωρούσε ο λαός Ισραήλ εάν δεν έβλεπε μπροστά να πηγαίνει η νεφέλη του Κυρίου την ημέρα και η στήλη του πυρός τη νύχτα. Συνεπώς όπου πήγανε, πήγανε επειδή ο Κύριος τους οδήγησε να πάνε εκεί και Ο Κύριος τους οδηγούσε επειδή είχε τους δικούς του τους σκοπούς. Λες λοιπόν τώρα περνάει η χώρα μας μία έρημο ή περνάω εγώ στην προσωπική μου ζωή μία έρημο. Γιατί? Και πολλές φορές λέμε γιατί Θεέ μου, γιατί να συμβεί αυτό σε μένα, γιατί να μου μειώσουν το μισθό, γιατί να χάσω τη δουλειά μου, γιατί να έχω πρόβλημα στην οικογένειά μου, να έχω πρόβλημα στην υγεία μου, γιατί να έρθει η έρημος. Κάθε φορά που αισθάνεστε ότι είστε σε έρημο, νομίζω ότι είναι πολύ καλό να ανοίξετε, να ανοίγουμε στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, όπου ο Κύριος λέει γιατί τους πήγε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Είναι πολύ σημαντικό. Δευτερονόμιο 8:2 λέει ο Θεός τους Ισραηλίτες, ξέρετε γιατί σας πήγα μέσα στην έρημο. Να θυμάστε, λέει, Δευτερονόμιο 8:2, να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος, ο Θεός σας, σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Γιατί? Για να σας ταπεινώσει, να σας δοκιμάσει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Και αυτός, ξέρετε, είναι λόγος αποκάλυψης. Λες έρημος, γιατί έρημος? Άκου λοιπόν γιατί έρημος. Πρώτον, λέει, γιατί ο Κύριος θέλει να σε ταπεινώσει. Ξέρετε, η ταπεινοφροσύνη είναι ένα δύσκολο μάθημα. Είναι από τα μαθήματα που δίνεις εξετάσεις, κόβεσαι, ξαναετοιμάζεσαι, ξαναδίνεις, ξανακόβεσαι, ξαναδίνεις. Έτσι. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος μέσα είναι υπερήφανος και θέλει να δείχνει την υπερηφάνεια του και τον εγωισμό του. Και λέει ο Θεός, ξέρεις κάτι, εγώ έχω κάποιες πνευματικές αρχές και μία από αυτές που την διαβάζεις στις Παροιμίες 3:34 είναι «Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη». Και ξέρετε, επειδή ο Θεός ξέρει ότι εύκολα ξεχνάμε, αυτό το χωρίο, έτσι ακριβώς όπως το είπαμε, το έχει βάλει 3 φορές μες στην Αγία Γραφή. Σου λέει, δεν θα το προσέξουν τη μία, θα το προσέξουν τη δεύτερη. Δεν θα το προσέξουν τη δεύτερη, θα το προσέξουν στην τρίτη. Και έτσι, ενώ το λέει στις Παροιμίες 3:34, το επαναλαμβάνει μετά ακριβώς όμοιο. Και στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 6 και το επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο το χωρίο 5. Έτσι ο Θεός θέλει να μας διδάξει ταπείνωση. Και λέει, ξέρεις κάτι, οι δυσκολίες, τα προβλήματα, η έρημος είναι η καλύτερη περιοχή για να μάθεις αυτό το μάθημα, να μάθεις την ταπείνωση ώστε να αρχίσει να φαίνεται επάνω σου η χάρη η δική μου. Γιατί έχεις ανάγκη τη χάρη τη δική μου. Όχι μονάχα για σωτηρία, αλλά για την καθημερινή σου πορεία πάνω εδώ στη γη, μέχρι να έρθεις κοντά μου στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας μαθαίνει την ταπείνωση. Και θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, λέει, ξέρεις, ο Χριστός είναι ένας βράχος. Αν πέσεις επάνω σε αυτόν τον βράχο, θα τσακιστείς. Αν όμως ο βράχος πέσει επάνω σου, θα σε κάνει λιώμα. Στο αρχαίο κείμενο είναι λυκμίσει αυτόν, εφόντι να πέσει, λυκμίσει αυτόν, που σημαίνει θα τον κάνει σκόνη. Στην πραγματικότητα ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να πέσουμε εμείς στο βράχο, ίσον να ταπεινωθούμε μόνοι μας, και να γλιτώσουμε το χειρότερο, να πέσει ο βράχος επάνω μας και να μας τσακίσει. Γι' αυτό λέει, ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό. Ο στόχος του Κυρίου είναι να σε υψώσει. Αλλά δεν μπορείς να υψωθείς χωρίς να περάσεις την ταπείνωση. Βλέπετε, εμείς θέλουμε να πάμε από τη ζωή στην Ανάσταση. Δεν πάει έτσι. Από τη ζωή περνάς στο θάνατο για να έρθει μετά η Ανάσταση. Και ο Κύριος μας οδηγεί σε ταπείνωση για να μας υψώσει μετά, και όταν μας υψώνει ο Κύριος να ξέρουμε ότι η ύψωση είναι από τον Κύριο και δεν είναι επειδή εμείς ήμασταν κάποιοι σπουδαίοι και τα καταφέραμε και μπράβο μας. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν της ερήμου είναι, λέει, για να σας ταπεινώσει. Το δεύτερο, λέει, είναι για να σας δοκιμάσει. Όπως ξέρετε στα αρχαία ελληνικά, δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω εάν κάτι είναι γνήσιο. Γι' αυτό η λέξη κυριολεκτείται στα αρχαία ελληνικά στα νομίσματα. Όταν δοκίμαζαν ένα νόμισμα, εξέταζαν εάν ήταν γνήσιο ή αν ήταν κύβδηλο, ή όπως το λέγαν στα αρχαία, παρακεκομένον. Δεν είναι κομμένο σωστά δηλαδή. Έτσι. Τότε το νόμισμα το έλεγαν είτε κύβδηλον, είτε αδόκιμον, είτε παρακεκομένον. Με άλλα λόγια, λέει, η έρημος, εκτός από το να ταπεινώσει, να σε ταπεινώσει, είναι για να εξετάσει το πόσο γνήσιος είσαι. Πόσο γνήσια είναι η πίστη σου στον Κύριο. Πόσο πραγματικά όταν λες «Θεέ μου, εγώ θα σε ακολουθήσω», το λες με την καρδιά σου. Και δεν το λες επειδή το είπε και ο διπλανός ο αδελφός και επειδή και ο φίλος μου, ξέρεις, ακολούθησε τον Χριστό, είπα και εγώ να πάω μαζί του. Πόσο είσαι γνήσιος. Πόσο είναι γνήσια η απόφασή σου να ακολουθήσεις τον Κύριο. Πόσο είναι γνήσια η καρδιά σου να ζήσεις μια ζωή που θα ευαριστεί τον Κύριο. Και το τρίτο, λέει, είναι και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σου. Πρώτον, να σε ταπεινώσει. Δεύτερον, να σε δοκιμάσει, να εξετάσει τη γνησιότητά σου. Τρίτον, λέει, είναι να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σου. Δηλαδή, όταν πιεζόμαστε, όταν ζοριζόμαστε, όταν είμαστε στην έρημο, αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικός μας εαυτός. Γι' αυτό, ξέρετε, λένε, θέλεις να δεις ποιος πραγματικά είσαι, δες πώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι κάτω από πίεση. Όταν είσαι κάτω από πίεση, βγαίνει ο πραγματικός σου εαυτός. Όταν δεν είσαι κάτω από πίεση, ελέγχεις τα πράγματα, σκέφτεσαι, ζυγίζεις, έτσι, και συμπεριφέρεσαι καθώς πρέπει, όπως πρέπει. Όταν είσαι κάτω από πίεση, βγαίνει αυτό που είναι πραγματικά μέσα στην καρδιά σου. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Το θυμάστε έτσι, Ματθαίος 12:34. Από το περισσεύμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Και όταν πιέζεσαι, βγαίνει το περίσσευμα της καρδιάς. Λοιπόν, λέει, μέσα στην έρημο αρχίζει να φαίνεται ποιο είναι το περίσσευμα της καρδιάς σου. Μέσα στην έρημο αρχίζει να φαίνεται τι ακριβώς έχεις μέσα σου και ποια είναι η πραγματική σου πνευματική κατάσταση και η πραγματική σου ζωή μαζί με τον Κύριο. Και λέει όλα αυτά, το να ταπεινωθείς πρώτον, το να εξεταστεί η γνησιότητά σου δεύτερον, το να φανεί τι έχει στο βάθος της καρδιάς σου, το φέρνει στο φως η έρημος. Γι' αυτό, λέει, παιδιά, σας πέρασα μέσα από την έρημο για τόσον καιρό. Και γι' αυτό ο Ισαΐας, για να ξαναγυρίσουμε στη μελέτη μας, λέει μέσα στην έρημο, εκεί δηλαδή που ταπεινώνεσαι, εκεί που δοκιμάζεσαι, εκεί που φανερώνεται η καρδιά σου, εκεί πάρε την απόφαση, εγώ και μέσα στην έρημο θα ετοιμάζω δρόμο για τον Κύριο. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός του σύμπαντος, ο δημιουργός του σύμπαντος. Εγώ αποφάσισα να τον ακολουθήσω και μέσα σε αυτήν την έρημο θα ανοίξω δρόμο να περάσει. Προσευχόμαστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Κύριε, αυτό ζητώ, να έρθει η βασιλεία σου. Ανοίγω δρόμο, Κύριε μου, με την προσευχή μου, με τη ζωή μου, με τα λόγια μου, για να έρθεις εσύ και να περάσεις. Και προχωράει ο Λόγος του Θεού στο χωρίο 4 και λέει «Κάθε φαράγγι ας υψωθεί, κάθε βουνό και κάθε λόφος ας χαμηλώσει, το έδαφος το ανώμαλο ας γίνει πεδιάδα και τα μέρη τα απόκριμνα κοιλάδα». Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν σχετίζεται κυριολεκτικά με το να αρχίσουν τα βουνά να χαμηλώνουν και οι κοιλάδες να ανεβαίνουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτό μιλάει για ζητήματα πνευματικά, για ζητήματα ταπείνωσης, το βουνό το ψηλό να κατέβει, να ταπεινωθεί ο εγωισμός μου, και η κοιλάδα η χαμηλή να ανυψωθεί, καθώς εγώ ταπεινώνομαι, ο Κύριος να με υψώσει, έτσι ώστε μέσα από αυτήν την διαδικασία να ετοιμαστεί ο δρόμος για τον Κύριο. Και τότε λέει, η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί και θα την δουν ταυτόχρονα όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο Κύριος, ο Θεός, ο ίδιος μίλησε. Τότε θα φανερωθεί η δόξα του Κυρίου. Αδέλφια μου, το τέλος της όλης ιστορίας είναι η δόξα του Ιησού Χριστού και η δόξα της Εκκλησίας του. Έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Ξέρουμε πώς τελειώνει η ιστορία του πλανήτη μας. Ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλος. Μπορεί να μην ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η ελληνική κρίση, αλλά πρώτον ξέρουμε ότι ο Κύριος ξέρει, ότι ο Κύριος γνωρίζει και αυτό μας φτάνει. Και δεύτερον ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας του κόσμου μας, το τέλος της ιστορίας του πλανήτη μας. Και το τέλος είναι η δόξα του Ιησού Χριστού, ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Θα έρθει και θα φανερωθεί η δόξα του Κυρίου και θα την δουν όλοι οι άνθρωποι. Θυμάστε τι έγινε όταν ο Μωυσής ζήτησε να δει τη δόξα του Κυρίου. Στην Έξοδο, στο 33ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18-23, είπε, «Κύριε, δείξον μη δέομαι την δόξαν σου». Και του λέει ο Θεός, ξέρεις κάτι Μωυσή, εάν κανένας δει τη δόξα μου, θα πεθάνει. Λοιπόν, επειδή ακόμα σε χρειάζομαι και δεν έχει έρθει η ώρα να έρθεις κοντά μου, θα σε βάλω μέσα στη σχισμή ενός βράχου, θα περάσει η δόξα μου και καθώς θα φεύγω, θα σε αφήσω να δεις το πίσω μέρος της δόξας μου. Αυτό μπορείς να αντέξεις, Τα υπολείμματα της δόξας μπορείς να αντέξεις. Δεν μπορείς να αντέξεις τη δόξα του Κυρίου. Και εδώ μας λέει ότι θα έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα έρθει μέσα στη δόξα του και όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη δόξα του Κυρίου. Και θα είναι τότε η ώρα που, καθώς θα φανεί η δόξα του Κυρίου, όλοι οι άνθρωποι θέλουν δεν θέλουν θα γονατίσουν μπροστά σε αυτή τη δόξα. Αλλά τότε θα έχει περάσει η περίοδος που μπορείς εσύ και μπορώ εγώ να διαλέξουμε να γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο, όχι γιατί μείναμε εκθανδοί από τη δόξα Του, αλλά γιατί Τον αγαπάμε, διαλέγουμε να Τον αγαπάμε και διαλέγουμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη που μας έδειξε ανεβαίνοντας στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Γονατίζεις τώρα μπροστά στον Ιησού Χριστό. Δέχεσαι τώρα τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, ώστε όταν όλοι θα γονατίζουν αναγκαστικά θέλουν δε θέλουν, εσύ να είσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού που θα στέκεται δίπλα στον Ιμφίο και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν μπροστά στον Κύριο θέλουν δε θέλουν. Θα φανερωθεί η δόξα του Κυρίου. Μια φωνή λέει, χωρία 6, φώναξε, και εγώ ρωτάω τι να φωνάξω. Ότι κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι μου, απαντάει η φωνή, και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο. Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν επάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή, πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός, το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Μια ωραία εικόνα για να μας πει, παιδιά, υπάρχουν πράγματα προσωρινά. Σήμερα τα χαίρεσαι, σήμερα υπάρχουν, μεθαύριο δεν υπάρχουν. Θέλεις να ασχοληθείς με αυτά που είναι μόνιμα και υπάρχουν πάντα. Θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18. Εμείς, λέει, ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα ενώ τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Και η κρίση, η οικονομική κρίση, που όπως ξέρετε δεν ξεκίνησε ως οικονομική κρίση, ξεκίνησε ως κοινωνική κρίση και ως κρίση αρχών και αξιών. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν αυτή τη στιγμή σταματούσε αυτομάτως η απάτη, η εκμετάλλευση, η φοροδιαφυγή, γενικότερα η διαφθορά, θα ήταν θέμα ελάχιστου χρόνου να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Συνεπώς πρώτα έπεσαν μέσα στο ήθος του ελληνικού λαού οι αξίες, οι ηθικές, πρώτα έπεσε το να νοιάζομαι για το καλό του συνανθρώπου μου, να αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου, να αγαπάω τους συνανθρώπους μου, το κράτος, να θέλω να είμαι συνεπής απέναντι στους άλλους συνανθρώπους μου και απέναντι στην πολιτεία μέσα στην οποία ζω. Και όταν κατέρευσε αυτό, μετά κατέρευσε και η οικονομία. Δεν ήταν ο πρώτος λόγος η οικονομία. Η οικονομία ήταν το αποτέλεσμα της κατάρρευσης των αξιών της Αγίας Γραφής στον τόπο μας. Έτσι λοιπόν, τι μας καλεί εδώ ο Λόγος του Θεού? Πρόσεξε, θέλεις να ζήσεις πραγματικά, δες τα αιώνια. Ποια είναι τα αιώνια? Αυτά που δεν φαίνονται. Έτσι. Και μπορεί να λέμε ότι πιστεύουμε εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, αλλά να ζούμε στην καθημερινότητα σαν να μην υπάρχει ο όρατος πνευματικός κόσμος, ο οποίος όμως υπάρχει, και διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας ερμηνεύονται μόνο εάν καταλάβει κανένας τι γίνεται γύρω μας και στη χώρα μας μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο και ποια σύγκρουση δυνάμεων συντελείται. Έτσι λοιπόν λέει, ανέβα πάνω σε ψηλό βουνό Σιών, διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Βάλε φωνή με δύναμη Ιερουσαλήμ και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι. Ωραίο αυτό. Νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε. Διότι μόλις ανοίγεις την τηλεόραση, από μέσα ξεπηδάει φόβος. Ακούς τις ειδήσεις, στο τέλος χρειάζεσαι και ένα λεξοτανίλ, έτσι, μετά τις ειδήσεις. Με όλον αυτόν τον τρόμο και τον φόβο που βγαίνει από μέσα για το τι θα γίνει και τι θα γίνει στο μέλλον. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 1:7. Ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Ο Κύριος δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Γι' αυτό σου λέει, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Έχεις δύο όπλα ενάντια στο φόβο. Τα θυμάστε? Το ένα όπλο είναι η πίστη. Μάρκος 5:36. Τα λόγια του Χριστού στον Ιάιρο. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Έχεις την πίστη ενάντια στον φόβο. Και το δεύτερο που έχεις ενάντια στον φόβο είναι η αγάπη. Το θυμάστε στην 1η Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη τι κάνει τον φόβο? Τον διώχνει, τον βγάζει έξω, έξω βάλει τον φόβο. Τον διώχνει τον φόβο. Λοιπόν, έχεις την πίστη ενάντια στον φόβο, έχεις την αγάπη ενάντια στον φόβο. Και όσο μεγαλώνει μέσα σου η πίστη στον Κύριο, η εμπιστοσύνη στον Κύριο, και όσο μεγαλώνει μέσα σου η αγάπη για τον Κύριο, ο φόβος δεν μπορεί να μείνει. Τον πετάς έξω. Κι ας λέει η τηλεόραση. Γιατί εσύ έχεις μέσα σου τον Κύριο των δυνάμεων και ο Κύριος είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Και μετά αρχίζει να παρουσιάζει το μεγαλείο του Θεού, τη δημιουργία του Θεού. Λέει, δεν μου λες, τα νερά της θάλασσας ποιος μπόρεσε να τα μετρήσει με τη χούφτα του? Να βάλει το χώμα της γης σε μία σακούλα και να το βάλει στη ζυγαριά, πόσο είναι το χώμα. Θα μου πείτε τώρα με τις νέες τεχνικές μεθόδους μπορούμε να μετρήσουμε διάφορα. Εντάξει, ωραία. Σκεφτείτε ότι αυτά γράφονται γύρω στο 720 π.Χ. όπου δεν υπάρχει σημερινή τεχνολογία να πεις ναι εντάξει θα κάνουμε τους υπολογισμούς μας και θα το βρούμε. Ποιος μπορεί να καταλάβει το πνεύμα του Κυρίου, ποιος μπορεί να διδάξει τον Θεό, ποιος μπορεί να του δώσει συμβουλές. Συμβουλεύτηκε κανέναν ο Θεός για να κάνει αυτό το υπέροχο σύμπαν. Τα έθνη, όλα αυτά τα έθνη, βλέπετε, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έθνη που μας πιέζουν ιδιαίτερα, Γερμανία καταρχήν, Αυστρία, Φιλανδία, Ολλανδία κτλ. Τι είναι λέει τα έθνη μπροστά στον Κύριο? Είναι λέει μία σταγόνα από έναν κουβά νερό. Έχεις έναν κουβά νερό και ξαφνικά έπεσε μία σταγόνα. Αυτή η σταγόνα είναι για τον Θεό όλα αυτά τα έθνη. Τώρα καταλαβαίνεις ότι βλέποντας αυτό αλλάζει η προοπτική σου. Ενώ πριν έλεγες πω πω η Μέρκελ είπε αυτό. Α, ο Σόιμπλε έκανε αυτήν την ανακοίνωση. Α, ξέρεις ο Πρωθυπουργός της Αυστρίας. Ωραία. Όλα μαζί, μία σταγόνα που έπεσε από έναν κάδο με νερό. Είναι όλα σαν κόκκος σκόνης πάνω στην πλάστιγγα. Είχες μία ζυγαριά και πάνω στη ζυγαριά μαζεύτηκε σκόνη. Τα έθνη όλα είναι ένας από τους κόκκους της σκόνης πάνω στη ζυγαριά. Έτσι, μαζεύτηκε λίγη σκόνη, ένας από τους κόκκους της σκόνης είναι όλα τα έθνη. Καταλαβαίνετε ότι όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα μας, η εικόνα του Θεού μέσα μας, τόσο μειώνονται τα προβλήματά μας. Και τα προσωπικά προβλήματα και τα προβλήματα της χώρας. Όσο μεγαλώνει ο Κύριος μέσα σου, η εικόνα του Θεού μέσα σου, μειώνονται τα προβλήματα. Και λέει, σηκώστε τα μάτια σας στα αστέρια στο 26. Για δέστε, ο Θεός τα ξέρει όλα, λέει, με το όνομά τους. Ο Κύριος κρατά το σύμπαν, διαβάζουμε στην προς Εβραίους, με τον λόγο της δύναμής του. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το σύμπαν υπάρχει, τα αστέρια υπάρχουν, οι πλανήτες γυρίζουν και έχουν όλες αυτές τις, γιατί τα κρατάει ο Ιησούς Χριστός με τον λόγο της δύναμής του. Γι' αυτό υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, λέει 28, δεν ξέρετε, δεν μάθατε. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός. Της γης τα πέρατα δημιούργησε. Ούτε κουράζεται, ούτε εξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Και όχι μονάχα ο ίδιος δεν κουράζεται και είναι η δύναμή του και η σοφία του ατέλειωτη, αλλά στους κουρασμένους δίνει δύναμη. Ωραία. Είσαι κουρασμένος? Σου δίνει δύναμη. Στεριώνει τους αδύνατους. Αισθάνεσαι αδύνατος? Στεριώνει. Ακόμα λέει και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν. Τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουνε και πέφτουν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Φτερά αποκτούνε σαν του αετού. Τρέχουν χωρίς να εξασθενούν. Βαδίζουνε χωρίς να αποσταίνουν. Με άλλα λόγια, εάν μέσα στην κρίση την οικονομική η ελπίδα σου είναι στον Κύριο, εάν η ελπίδα μου είναι στον Κύριο, τότε ο Κύριος θα ανανεώνει τη δύναμή σου, θα ανανεώνει τη δύναμή μου. Και εκεί που θα λες μα είμαι αδύναμος, ωραία, είσαι αδύναμος, στρέψε τα μάτια σου στον Κύριο, εμπιστέψου στον Κύριο, έλπισε στον Κύριο και ο Κύριος θα ανανεώσει τη δύναμή σου. Και θα βλέπεις άλλους γύρω σου να κουράζονται και να τα παρατούν και να πέφτουν και να απογοητεύονται και εσύ θα προχωράς. Και θα σε βλέπουν οι συνάδελφοί σου στη δουλειά και θα λέει πα, για δες, η άλλη όψη της Ελλάδας. Υπάρχει και μια άλλη όψη της Ελλάδας που είναι όψη νίκης, όψη θριάμβου, όψη πρόοδου. Γιατί τα μάτια σου, τα μάτια μου είναι στραμμένα στον Κύριο και ο Κύριος είναι η ελπίδα μας, είναι αυτός που μας δίνει δύναμη Είναι αυτός που ανανεώνει τη δύναμή μας. Είναι αυτός που λέει μη φοβάσαι, εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω και δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω. Και νομίζω ότι θα ήταν καλό να τελειώναμε με αυτό από την επιστολή προς Εβραίους, το 13ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6. Μην είστε φιλάργυροι, ξεκινάει από εκεί. Αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σε αφήσω μόνο, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ». Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος? Έχεις τον λόγο του Κυρίου, λέει «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Ωραία, λέει, μπορείς να πατήσεις αυτό το λόγο και να πεις «Αφού ο Κύριος λέει ότι δεν πρόκειται να με αφήσει, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ο Κύριος με κρατάει στα χέρια του, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μπορώ να προχωρώ μαζί με τον Κύριο και να νικώ και να απολαμβάνω τη νίκη του Κυρίου στη ζωή μου». Αμήν.